หลายคนค่ะอาจเคยผ่านช่วงเวลาการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างในช่วงเวลาที่มีอารมณ์อ่อนไหวแปรปรวนอย่างเช่นการตัดผมใหม่เมื่ออกหักหรือแม้กระทั่งมือลั่นกดซื้อสินค้าที่ไม่เคยคิดว่าจะใช้ก่อนที่จะมานั่งเสียใจในภายหลังค่ะในรายงานล่าสุดของสำนักข่าว AP นะคะช่วยตอกย้ำอีกครั้งว่าอารมณ์ค่ะเป็นปัจจัยสำคัญเมื่อเราเลือกที่จะตัดสินใจทำอะไรซึ่งรวมถึงในเวลาที่เราจับจ่ายใช้สอยด้วยค่ะนักจิตวิทยาด้านการบำบัดเรื่องการใช้เงินและอาจารย์ด้านการวางแผนการเงินของ University of Georgia in Athens Christy Azuleta บอกว่าการตัดสินใจที่ดีและเด็ดขาดนั้นทำได้ยากขึ้นทุกวันสำหรับหลายๆคนค่ะโดยเฉพาะในเวลาที่ผู้คนรู้สึกตรึงเครียดเพราะการระบาดของโควิด-19 แค่นั้นยังไม่พอนะคะเพราะช่วงเวลาเทศกาลแห่งความสุขต่างๆที่ใกล้ที่จะมาถึงนั้นยังเพิ่มความกดดันทางด้านการเงินและส่งผลทำให้อารมณ์ต่างๆที่เราเผชิญนั้นมีความรุนแรงมากขึ้นค่ะคุณคริสตี้ยกตัวอย่างว่าบางทีเราใช้เงินมากเกินไปในการซื้อของขวัญให้ครอบครัวในช่วงเวลาเทศกาลต่างๆค่ะเพราะไม่ได้เจอหน้ากันมานานหรือบางคนอาจรู้สึกเหงาเพราะไม่มีโอกาสที่จะได้เจอครอบครัวจึงเลือกที่จะซื้อของหลายๆอย่างจนเกินความจำเป็นเพื่อมาเติมเต็มความรู้สึกแทนค่ะนาตาชาน็อกซ์นะคะผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมการใช้เงินและการวางแผนทางการเงินนะคะได้แนะนำวิธีการจัดการกับปัญหาข้างต้นค่ะวิธีแรกค่ะคือการสำรวจร่างกายก่อนจับจ่ายนะคะลองสังเกตว่าเรารู้สึกอย่างไรมือมีเหงื่อออกไหมไหล่มีอาการเกร็งหรือเปล่ามีภาวะง่วงหรือซึมเศร้าระหว่างจับจ้องหน้าจอโทรศัพท์อยู่หรือเปล่าคะเนื่องจากอาการเหล่านี้สามารถบ่งบอกถึงความรู้สึกข้างในของตัวเราได้ค่ะเช่นเราอาจจะรู้สึกเศร้าโกรธหมดแรงหรือเบื่อค่ะเมื่อเราทราบข้อมูลเหล่านี้นะคะให้ถามตนเองต่อว่าการซื้อของพวกนี้เป็นการแก้ปัญหาที่ถูกต้องหรือไม่หรือยังทำให้เราอยากซื้ออย่างอื่นต่อเพื่อให้ความรู้สึกเหล่านั้นหายไปวิธีที่2ค่ะคือการกำหนดช่วงเวลา 24-hour cooling period หรือการรอที่จะตัดสินใจซื้อของชิ้นที่เราหมายตาไว้ภายใน24ชั่วโมงนะคะเมื่อเราเห็นสินค้าที่เราอยากได้บนชั้นวางอย่าเพิ่งรีบหยิบซื้อทันทีค่ะเราควรจะเดินออกจากร้านแล้วกลับมาใหม่ในวันรุ่งขึ้นเมื่อเวลานั้นมาถึงเราจะมีความรู้สึกที่ชัดเจนขึ้นว่าเราต้องการของชิ้นนั้นจริงๆหรือเปล่าส่วนถ้าใครซื้อของออนไลน์นะคะคุณนาตาชาแนะนำให้ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์และไปนอนคิดสักหนึ่งคืนก่อนค่ะผู้เชี่ยวชาญคนนี้แนะนำต่อว่าเราควรเอาเวลาที่เราใคร่ครวญว่าจะซื้อของชิ้นนั้นดีหรือไม่มาคิดถึงว่าเราจะได้ใช้ของชิ้นนั้นที่จะซื้อมาเมื่อไหร่ที่ไหนและอย่างไรค่ะนอกจากนี้ค่ะคุณอาชูเลต้ายังบอกให้สังเกตพฤติกรรมการซื้อของแบบไม่ทันคิดหรือ impulse buy ว่าสภาพแวดล้อมรอบตัวที่เราต้องเผชิญในช่วงเวลานั้นเป็นตัวกระตุ้นหรือไม่ค่ะเช่นการเลือกที่จะไปช้อปปิ้งหลังเราส่งลูกเสร็จไปที่ต่างๆค่ะผู้ช่วยให้เรารู้สึกว่าเราได้พักผ่อนหย่อนใจนะคะหรือการซื้อของให้ลูกเมื่อเรารู้สึกว่าทำผิดต่อลูกค่ะอีกอย่างหนึ่งที่ควรสังเกตคือกลยุทธ์ของผู้ประกอบการที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้เราใช้จ่ายมากกว่าที่เราตั้งใจไว้ค่ะเช่นโปรโมชั่นซื้อของ2ชิ้นในราคาชิ้นเดียวหรือการซื้อของให้ได้ยอดที่กำหนดเพื่อให้ได้รับสิทธิ์ส่งฟรีค่ะการทบทวนพฤติกรรมเหล่านี้นะคะเป็นขั้นตอนสำคัญที่ช่วยให้เราสามารถวางแผนการจับจ่ายใช้สอยให้ดีขึ้นค่ะในอนาคตโดยเราสามารถตั้งกฎซื้อของให้กับตนเองได้นะคะทั้งการไม่ซื้อของหลัง1ทุ่มไปแล้วไม่ซื้อของขณะที่มีอาการมึนเมาหรือไม่เปิดอ่านอีเมลโปรโมชั่นต่างๆค่ะจากนั้นนะคะเราควรเขียนรายการการช้อปปิ้งเฉพาะของที่จำเป็นจะต้องซื้อเท่านั้นค่ะถ้าสิ่งของใดไม่อยู่ในรายการเราจะไม่หยิบใส่ตะกร้าเด็ดขาดค่ะสุดท้ายนี้นะคะคุณน็อกซ์บอกว่าให้คิดถึงกฎการซื้อของเราที่เราตั้งไว้นะคะและถามตนเองว่าเมื่อเราสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการช้อปปิ้งของเราได้ในตอนนี้ชีวิตเราในอีก1ปีข้างหน้าจะได้รับประโยชน์ดีๆอะไรบ้างค่ะจนินทร์ภักดีธรรม VOA ไทยรายงานค่ะ